Planetárium. Ochránci přírody vyhlásili letošní rok rokem vážek. Pokud vás fascinují barevné tance těchto hmyzích akrobatů, mohlo by vás zajímat povídání Petra Stýbla a Kateřiny Landové.
Vědci, kteří si hráli s genetickou informací člověka, skončili u soudu. Pandořina skříňka zůstala otevřená. Podle odborníka na biotechnologie Jaroslava Petra už není cesty zpět.
Nabídneme vám také obvyklý přehled zajímavostí. Povíme si, jak dopadla březnová soutěž o knihu a projdeme se spolu dubnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
Ke vzniku života na Zemi přispěli podle britských a amerických vědců před 3,5 miliardami let vedle meteoritů i blesky, a to tím, že uvolňovali z nerozpustných minerálů mladé planety fosfor, prvek nutný ke vzniku organických molekul. Vědci k tomu došli studiem vysoce reaktivního minerálu schreibersitu, který se dá najít i v horninách připomínajících sklo, vzniklých právě úderem blesku do jílovité půdy. Ročně tak mohlo vzniknout až 11 tun fosforu.
Sesuvy půdy po přívalových deštích odkryly na blíže neurčeném místě na jihu Řecka bronzovou sošku býka mírně zasaženou ohněm. Podle archeologů se nejspíš jednalo o zápalnou oběť nejvyššímu řeckému bohu Diovi, která se dostala do země někdy mezi lety 1050 a 700 před Kristem. Podobně obětovaných předmětů se v Řecku našly tisíce, některé z nich ještě vězely ve vrstvě popela. Dnes jsou k vidění v archeologickém muzeu v Olympii.
21. března proletěl v bezpečné vzdálenosti asi 2 milionů kilometrů kolem Země největší z asteroidů, jejichž blízký průlet v tomto roce astronomové očekávají. Těleso 2001 FO32 má v průměru asi 1 kilometr a je extrémně rychlé, za vteřinu uletí 34 kilometrů. Vědci o něm vědí už 20 let a jeho dráhu spočítali tak přesně, že jsou si prakticky jistí tím, že nás tento velký balvan v blízké ani vzdálené budoucnosti nemůže ohrozit.
Ve Stennisově vesmírném středisku ve státě Mississippi proběhl další statický test motorů nové rakety SLS, Space Launch System, která by měla v příštích letech dopravovat americké astronauty k měsíci. Zatímco lednový test se nevydařil, teď běžely všechny 4 motory RS-25 podle plánu celých 8 minut. Jednalo se o simulaci zážehu a tahu, který bude nutný k vynesení rakety na oběžnou dráhu. Na vývoji motorů se podílela společnost Boeing.
S ruskou raketou Soyuz 21A, která odstartovala 22. března z kosmodromu Baikonur, se do vesmíru dostalo 38 satelitů, mezi nimi první tuniská družice, první katalánský nanosatelit a také japonský aparát ELSA-D, který má sbírat kolem Země kosmický odpad. Na palubě byla i malá družice GRB Alpha, vyvinutá týmem vědců a konstruktérů z Česka, Slovenska, Japonska a Maďarska. Tento nanosatelit má zachycovat záblesky gamma záření přicházející z vesmíru.
Je to technologický experiment. Pokud budou přístroje fungovat tak, jak si vědci představují, do vesmíru se podívají další stejně vybavené družice. My však zatím zůstaneme na Zemi a necháme se unášet na křídlech vášky.
Vášky zrcadlí se vzdálené hory, básnil už před 2 staletími japonský mistr haiku Kobayashi Isa.
Na křídlech vášky zvučí třpit, jak tančí opojená. Maloval skoro před 80 lety svůj lyrický obraz básník František Hrubín.
Vášky jsou krásné třpitivé blesky řek, potoků a mokřadů, velké nepřehlednutelné klenoty naší přírody. Jen málo kdo o nich umí básnit, ale každý se rád kochá jejich vzhledem a pozoruje jejich špičkovou leteckou akrobacii.
Právě na to jistě mysleli naši ochránci přírody, když se rozhodli rok 2021 vyhlásit rokem vážek. Měli k tomu i jiné, pádnější důvody, o kterých si teď budeme chvilku povídat.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Proč se tedy stalo rok 2021 rokem vážek? To mi vysvětlil Petr Stýblo, ředitel kanceláře Ústřední výkonné rady Českého svazu ochránců přírody.
Vážky jsou úžasná skupina zvířat, která je relativně veřejnosti té nejširší známá a příjemná a při pohledu zblízka jsou to i jako esteticky zajímavá zvířátka. Tím pádem je chceme trošičku využít, samozřejmě, představit lidem život vážek, ale hlavně představit prostředí, ve kterém vášky žijí, protože to prostředí je pro nás to hlavní. Vášky jsou vždycky úzce spojené s vodou a to vodní prostředí v naší krajině hodně dostává na frak. A díky těm váškám chceme tak trochu motivovat lidi k tomu, aby to vodní prostředí trošičku jako zlepšili, aby ho pomohli chránit, nám pomohli chránit.
Těch mokřadů, jak to s nimi je? Ubývá jich obecně, nebo nejsou zdravé, řekněme?
Obojí. Je to tak, že za posledních pár desítek let z České republiky ubylo 950 tisíc hektarů mokřadů, což je obrovské území, území o velikosti třeba Zlínského kraje. Zároveň se v té samé době zkrátily vodní toky u nás, tím, že se různě napřímovaly a kanalizovaly, a tak se zkrátily o 5 000 kilometrů. Logicky ubyla tím pádem voda z krajiny, pokud nějaká se tady objeví a naprší, tak ta voda okamžitě zmizí, odteče, protože o 5 000 kilometrů má kratší cestu, protože nejsou ty mokřady, kde by se mohla zastavit, kde by si mohla tak nějak odpočinout a pomalu se potom do toho okolního prostředí uvolňovat. To je obrovská změna, která je hrozně dobře v krajině vidět, ale se kterou zatím prakticky nikdo nic nedělá. Mokřad je taková houba, takový ten klasický mokřad. To je prostě místo, kde se voda zastaví. Skutečně, někdo to řekl, nějaký moudrý člověk, že mokřad je místo, kde voda odpočívá. Nespěchá dál, má tam prostor, tak tam je, vsákne se, postupně se uvolňuje. Když ten mokřad zmizí, tak ta voda proletí tím místem do potoka, potokem do řeky, řekl do moře a je pryč. Tím, že proletí, navíc může způsobit i nějaké škody, třeba ve formě povodní.
Kdybychom to vzali jakoby globálu, jaké skupiny a druhy živočichů nebo rostlin se právě k těm mokřadům především váží, kromě těch vážek, a jsou mezi nimi nějaké vzácné druhy?
No určitě voda je základ života, to prostředí vodní, mokřadní je unikátní a těch druhů je spousta, těžko nějaké vynechat. Vemte si obojživelníky, logicky obojživelníci mokřady potřebují ke svému životu stejně jako vášky. A jak nám moc ubývají obojživelníci z krajiny. Vlastně všechny naše druhy obojživelníků jsou ohrožené. Jestli to tak půjde dál, tak skutečně můžou některé druhy i vyhynout. A je spousta nenápadných tvorečků, kteří prostě mají tu smůlu, že nejsou krásní a velcí jako vášky, ale v tom vodním prostředí je jich spousta a na tom zoobentosu je navázáno celé spektrum života v krajině.
Zoobentos je souhrnné označení pro živočišné společenstvo obývající břehy a dna vodních nádrží, toků, ale také mokřadů. Jeho součástí jsou různí měkýši, některé ryby, miniaturní korýši, larvy hmyzu a podobně. A nad tím vším v dospělosti poletují vášky.
Nevybírají si, osidlují všechny typy vod. Většina jejich života však probíhá pod hladinou, právě v oné džungli Zoobentosu, v podobě, v níž by vám možná krásné nepřipadaly. Kateřině Landové z Českého svazu ochránců přírody se to jeví jinak.
Pro mě jsou třeba velmi fascinující i za stádia larvy, která vlastně žije tu nejdelší dobu. Může to být od několika měsíců až po několik let, až třeba 5 let se dožívají larvy a potom ten dospělec většinou žije jenom jednu sezónu, to znamená od několika týdnů po několik měsíců v té dané sezóně, kdy využívají samozřejmě teplé a slunečné prostředí na rozmnožování a na ten život toho dospělce.
Vášky jsou vlastně v obou těch základních vývojových stadích dravé, co je jejich hlavní kořistí?
Skoro všechno, co se pod vodou hýbe. Jsou to takový velmi odvážní lovci, kdy si třeba larva šídla dovolí i na půlce, i na větší potravu, než je samotná velikost té larvy. Mají takové speciální zařízení na to, velmi šikovné, na ten lov pod vodou, a to je takzvaná vystřelovací maska, která je velmi unikátní v živočišné říši, ve hmyzí říši, a je to velmi efektivní způsob, jak lovit pod vodou, jak ze zálohy, tak vlastně aktivně. Představte si, že máte pod hlavou něco jako lžíci, takový podběrák se lžící, která je jakoby rozkládací, taková teleskopická, a můžete ji vystřelit na nějakou vzdálenost před sebe. Na konci té lžíce je takové lapací zařízení, kterým, když dobře zamíříte, tak můžete vlastně chytnout tu kořist na relativně velkou vzdálenost od vaší hlavy. Potom si ji už jenom přitáhnete k ústům a můžete si dát večeři třeba. Kořist dospělých vážek většinou je vlastně tvořena dvoukřídlým hmyzem, různé mouchy, mušky, mšice, ale dovolí se samozřejmě i třeba na motýly, různé můry, tiplice a větší hmyz, ale samozřejmě můžou být i kanibalistické, jsou velmi agresivní, takže můžou samozřejmě žrát i menší druhy vážek.
Ta dospělá váška při lovu má nějaké podobné zařízení jako ta larva?
Nemá, ale právě dospělci mají jiná velmi šikovná zařízení, jak lovit. Vlastně váška je jedna z nejúspěšnějších lovců v živočišné říši vůbec. Jejich úspěšnost lovu se pohybuje kolem 98-99%. A je to mimo jiné i díky tomu, že mají teda obrovské oči, zabírají vlastně většinu hlavy a v podstatě vidí 360 stupňů úplně kamkoliv. A mají takové speciální ještě lapací nohy, které jsou otrněné, ty 3 páry nohou používají jako takovou klec, do které lapají ten hmyz. Nejde jim přímo do pusy, ale lapají ho takhle do té klece z těch otrněných nohou. A pak taky velmi šikovná věc je, že vášky mají poměrně malý mozeček a jejich reakce jsou i díky tomu velmi rychlé. Takže jsem si tady našla, že vlastně jejich reflex je rychlý zhruba 50 milisekund, což je zhruba 6x rychleji, než dokáže lidské oko mrknout. Je velmi nesnadné vášku překvapit, většinou o vás ví mnohem dřív, než vy víte o ní.
Jak se vášky rozmnožují? Už víme, že krátkému stádiu dospělce předchází dlouhý život larvy. Ta se pochopitelně rodí z oplodněného vajíčka. Kam a jak je dospělé vášky kladou?
O tom stále hovoří Kateřina Landová.
Kladou velmi různými způsoby. Jak říkám, jsou velmi úspěšná skupina hmyzu a možná i to, že těch způsobů mají několik, tak jim zajistilo, že jsou vlastně s námi až dodnes. A může to být takzvané zahazování vajíček do vody, nebo to může být vpichování vajíček do ponořených částí rostlin, nebo dokonce vpichují svá vajíčka pod kůru třeba olší nad vodní hladinou.
Říkala jste tedy, že tou larvou je několik let až třeba, a jak pak probíhá ten proces přeměny ve vášku?
To je velmi citlivý proces, kdy vlastně z larvy se vyvíjí dospělec. Ta váška má proměnu nedokonalou, takže nemá fázi kukly. Je potřeba, aby ta larva vylezla na břeh. Většinou se tak stává těsně před východem slunce, kdy je ještě relativní velká vlhkost. Ta váška vyleze vlastně na břeh, tam se zavěsí na nějakou vegetaci a postupně se jaksi svlíkne z té původní svlečky. Rozbalí se jí křídla podobně jako u motýla. To schnutí potom trvá několik hodin. Potom nakonec vlastně stvrdne ta pokožka, karapax toho zvířete, až může odletět.
Co ty vášky vlastně nejvíc ohrožuje? Je to jenom to zmíněné ubývání mokřadů, nebo jsou nějaké další faktory?
Změny vodního režimu, změny podmínek v těch mokřadech, ale může to být třeba i zarůstání toho mokřadu, když ta voda vlastně zaroste natolik, že ty larvy už se tam nemůžou vyvíjet. Tak je potřeba některé mokřady obnovovat anebo vytvářet nové, aby ty larvy měly vlastně to vodní prostředí stálejší. Některé druhy nepohrnou ani loužemi, ale je potřeba, aby ta louže měla tu vodu alespoň několik měsíců v tom roce.
Ještě bych k tomu chtěl dodat, že taky významným faktorem který vážně ovlivňuje, je rybníkářství. To, že rybníkářství je čím dál tím víc intenzivnější, že jsou to vlastně jako velkofarmy na kapry, prostředí, které je za A kalné, za druhé bez jakýchkoliv vodních rostlin. Čím více se mění ty původní rybníky na tyto intenzivní rybníky, tím méně druhů vážek to snáší v té krajině a prostě mizí. Druhá věc je, oni se stávají některé rybníky přímo jako ekologickou pastí. Ta vážka neví, kolik je tam těch kaprů. Ona se tam prostě rozmnoží, nakladá vajíčka, ale vzhledem k tomu, jak moc je tam rybí obsádky a jak málo úkrytů ve formě vodních rostlin, tak vlastně veškerá ta mláďata, veškeré ty larvy jsou sežrány. To je jedna věc. A druhá věc, ty rybníky se vypouští. Pokud se vypouští každý rok, tak samozřejmě, že ty larvy váže, které přezimují, tak nemají mnoho šancí dožít se toho roku následujícího a vlastně dospět.
Dodává Petr Stýblo, který nám také prozradil, jak může vážkám pomoci každý z nás a co v té věci chystá, plánuje či organizuje Český svaz ochránců přírody.
Prakticky úplně každý z nás může pomoci tím, že bude šetřit vodou a že se bude snažit, aby ta voda se nedostávala rychle z té krajiny pryč. Příklad, ne každá voda spotřebovaná v domácnosti by měla jít do kanalizace. Jsou jiné možnosti, může jít prostě do prostředí, hned třeba pod oknem, tím nechci nabádat, aby lidé vylévali vodu odvařených vajíček z oken paneláků, ale je to prostě ošetření s vodou, to za prvé, za druhé mají lidi zahrádku, můžou vytvořit biotopy pro vášky, úplně jednoduché jezírko, kde nebudou ryby, pokud možno, a kde budou vodní rostliny, kde bude mělká část, tak je pro vášky ideální a ty lidi nic nestojí, naopak je to hezký estetický prvek. No a potom je to o té krajině, to je horší, to není úplně jednoduché řešení navrátit mokřady zpátky do krajiny. Český svaz ochránců přírody se o to snaží, jednak se domlouváme s vlastníky, jednak vykupujeme některá území a mezi nimi je spousty mokřadů ve sbírce Místo pro přírodu a jednak se snažíme obnovovat třeba mokřady anebo vytvářet nové. Pokud s tím souhlasí vlastník, je relativně dost finančních zdrojů od státu na to, aby mokřad vznikl anebo se třeba stará zazemněná tůň obnovila, vybagrovala, aby se tam ta voda vrátila v takové formě, která bude svědčit i těm vážkám. Jako možnosti jsou veliké, ale ve chvíli, kdy narazíme na naše zemědělství, tak je to velký problém, protože stát v tomhle příliš nepomáhá. On sice dává nějaké dotace na obnovu tůní, ale bohužel už nedává dotace sedlákům a velkozemědělcům na to, aby v té své zemědělské půdě nechali nějaké místo právě pro tyto mokřady. A dokud se tohle nezmění, tak bohužel to těmi drobnými zásahy nezachráníme ani neudržíme.
Přesto se najdou zemědělci, kteří to dělají a nějaké to místo vyhradí pro mokřad. Pomáháte nějak těm zájemcům z řad veřejnosti, nějakým spolkům nebo jednotlivcům?
Určitě i se sedláky dobře spolupracujeme, pokud chtějí spolupracovat. I jim třeba radíme, jak na takovou věc získat dotace a vysvětlujeme jim, že takovýto zdroj vody vlastně i pro ně má smysl, že se jim vyplatí mít prostě mokřádek a kolem ta pole, protože ten mokřádek jim mění to místní klima a vlastně jakýmsi zdrojem vody ve chvíli, kdy přijde sucho. I to pole z toho potom může žít. Takže jo, spolupracujeme, co to dá a třeba s asociací soukromého zemědělství máme dobré vztahy a jsme v úzkém kontaktu.
Český svaz ochránců přírody připravil k letošnímu roku vážek řadu aktivit. Kolik se jich však podaří uskutečnit, to závisí na aktuální epidemiologické situaci a platných omezeních.
V každém případě by v ekocentrech ČSOP měla být k vidění putovní výstava ze života vážek. Na jejíž přípravě se ještě pracuje a jsou také přichystané mokřadní exkurze pro veřejnost. Snad se je už v létě podaří uspořádat.
Totéž platí pro každoroční vážkařskou terénní akci Odonáto dny. Zájemci nechť sledují web, Facebook nebo Instagramový účet Českého svazu ochránců přírody.
Poslední slovo má Kateřina Landová.
Vážky jsou velmi šikovnou skupinou na pozorování hmyzu v přírodě i pro laiky, protože jich je jenom v uvozovkách kolem 73 druhů aktuálně, co se u nás rozmnožují a dají se relativně dobře poznat. jsou různě barevné, jsou i různě tvarově odlišné, tak si myslím, že jsou jako výbornou vstupní skupinou na to, jak vlastně v přírodě můžeme pozorovat život kolem mokřadu. Někdy opravdu stačí se na chvilku jenom zastavit a ty vášky se vám ukáží a je opravdu velmi fascinující je pozorovat třeba při tom lovu nebo při kladení vajíček a tak podobně, nebo třeba i pod tou vodou. Mapovat vášky může každý a tyhle ty údaje jsou velmi cenné i co se týče právě hodnocení těch biotopů, hodnocení krajiny, protože vášky, jak už jsme říkali, jsou tím vlajkovým druhem, ale i deštníkovým druhem, to znamená, že reprezentují různé jako podmínky toho stanoviště i pro druhy, které mají podobné nároky na stanoviště.
Dodejme, že k identifikaci a mapování vážek můžete využít třeba volně dostupnou mobilní aplikaci lovecvážek.cz, jímž velkým propagátorem je zpěvák, ale také fotograf a zanícený váškolog Dan Bárta.
My jsme si o váškách povídali s Petrem Stýblem a Kateřinou Landovou z Českého svazu ochránců přírody. Ať se ten letošní rok, alespoň z pohledu vážek, co nejlépe vydaří.
Teď už pojďme v rámci planetária upřít svůj pohled nahoru.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude k vidění nad našimi hlavami na dubnové noční obloze.
V dubnu už máme jarní souhvězdí pěkně pohromadě. Příblastek jarní má i dobře známý trojúhelník, který nám usnadňuje orientaci na obloze. Jeho body jsou jasné hvězdy Regulus Velvu, modravá Spika v Paně a oranžový Arktur v Pastýři. Nad hlavou téměř v zenitu svítí Velký vůz, jak zní lidový název pro menší část souhvězdí Velké medvědice. Pod jeho ojem se nacházejí honicí psi a pod nimi a zároveň nad Panou zhluk slabších hvězd zvaný Vlasy Bereniky. Vemte si hvězdnou mapu a ujasněte si, kde jsou další hvězdy a souhvězdí jarní oblohy. A máte-li po ruce triedr, tím líp, můžete vyhledat i objekty hlubokého vesmíru. Zkuste třeba vírovou galaxii M51, jednu z nejjasnějších a nám nejbližších galaxií. Nachází se pod ojem Velkého vozu v blízkosti jeho hvězdy Eta Ursa Major, zvané také jako Bennet náš. Až na Uran a Neptun budou v dubnu viditelné všechny planety. Merkur sice až koncem měsíce večer nad severozápadním obzorem a stejně tak tamtéž i Venuše. Ale Mars můžeme spatřit po celý duben v první polovině noci a Jupiter a Saturn budou ráno nad jihovýchodním obzorem. 6. a 7. dubna brzy ráno uvidíme obě planety pěkně pohromadě s měsícem. Tím jsem se už dostal k úkazům. 19. dubna bychom mohli vidět také konjunkci měsíce s hvězdou Pollux v blížencích, a to ve 22 hodin středoevropského, pozor už letního času. Pollux bude necelé 4 stupně severně. Tím ovšem můj výčet úkazů skončil. Ostatní, co by také stály za pokoukání, se odehrávají bohužel za bílého dne. To je i případ pravidelného meteorického roje Lirit, jehož maximum nastane 22. dubna kolem 15. hodiny. Některé z těchto rychlých létavic bychom však večer a v noci přece jen vidět mohli, i když 18 meteorů za hodinu jako při odpoledním maximu to určitě nebude. Z komet připadá k pozorování v úvahu kometa R4 Atlas, která se bude pohybovat na rozhraní souhvězdí Hadonoše a Hada. Chce to ale silnější triedr a vědět, kde ji hledat. Pomůže nejprve se podívat na stránky heavens-about.com, kde je i mapka a poloha komety v sluneční soustavě. A nakonec naší dubnové procházky, jak velí tradice, měsíc. 4. dubna poslední čtvrť, 12. nov, 21. čtvrť a 27. dubna úplněk, kdy bude náš souputník zároveň v takzvaném přízemí, letos třetím největším. Blíž zemi bude pak už jen v květnu a vůbec nejblíž v prosinci. Přeji vám čisté nebe.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V březnu jsme hráli o knihu Erika Kleina Tři kameny jsou zeď, příběhy z dějin archeologie.
Před 30 lety byla na ledovci v Etztalských Alpách nalezena mumie muže z pozdní doby kamenné, který dostal přezdívku Eci. Našly se i zbytky jeho výbavy, oblečení a obuvi.
Na výzkumu těchto nálezů se podíleli čeští odborníci z univerzity ve Zlíně a my jsme se vás ptali, co zkoumali a s jakým výsledkem.
Každému asi došlo, že vědci ze Zlína nemohli zkoumat nic jiného než Eciho boty. Tým technologa a obuvnického experta Petra Hlaváčka vyrobil jejich funkční repliky.
Kožené boty s podrážkou z medvědiny a vycpané senem pak odborníci ve spolupráci se zlínským horolezcem Václavem Pátkem vyzkoušeli v Alpách. Výsledky byly uspokojivé, obuv se prý zcela vyrovnala moderním botám na vysokohorskou turistiku.
A Václav Pátek v nich o pár let později dokonce vystoupil na nejvyšší horu Afriky, Kilimandžáro. Eci by se divil.
Knihu Erika Kleina od nás za správnou odpověď dostane paní Ivana Kládelová z Borovan. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím Planetáriu.
V poslední části toho dnešního se budeme zajímat o jiné problémy, třeba s naší složitou genetickou informací. V roce 2018 oznámil čínský vědec Tian Kuihe, že se mu jako prvnímu podařilo upravit genetickou informaci dvou dětí už při jejich početí, takzvaně bez kumavce. Narodily se dvě holčičky. Říká se jim Nana a Lulu. Skutečná jména nejsou známá.
Odborná veřejnost na to nebyla připravena. Panoval názor, že molekulární nůžky nástroje označovaného jako CRISPR jsou zatím příliš hrubé na to, aby mohla být provedena tak jemná operace, jako je vystřižení a nahrazení přesně vymezené části lidské DNA.
Vědci se dokonce před časem dohodli, že nikdo z nich s pomocí CRISPRu nesáhne na lidské embryo, dokud nebude technika vybroušena k dokonalosti. Tian Kuihe tedy hrál na riziko. Proč asi?
Velkým problémem zejména čínského venkova je AIDS. Míst je až 30% vesničanů HIV pozitivních. Už nějakou dobu je však známo, že virem HIV se nemohou nakazit lidé, kteří mají určitou přirozenou mutaci genu pro buněčný receptor CCR5.
Budeme-li tuto mutaci u dosud nenarozených dětí provádět řízeným způsobem sami, uvažoval zřejmě Tian Kuihe, povstane nová generace odolných Číňanů, která si bude mutaci předávat dál. On se stane zachráncem národa a navíc na tom slušně vydělá.
Desítky vědců z celého světa předem věděli, do čeho čínský vědec jde, protože před svými sympatizanty se z plány nějak zvlášť netajil, nikdo z nich neprotestoval a tak se Tian Kuihe dočkal nepříjemného překvapení, když byl nakonec odbornou veřejností odsouzen.
A nejen odbornou veřejností. Jak uslyšíte, došlo i na soud civilní. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Co odbornou veřejnost na činu čínského vědce popudilo, byl kromě skutečnosti, že k zásahu vůbec došlo, také způsob, jakým byl proveden. Obě děvčátka dostala do vínku gen, který nenapodobuje zmíněnou mutaci, je pouze poškozený.
Už tak se ví, že jedna z dívek žádnou odolnost proti viru HIV nezískala a u té druhé to není jisté. Teprve v budoucnu se také ukáže, jestli jim oběma poškození nespůsobí nějaké jiné zdravotní problémy. A jak dopadl samotný Tian Kuihe?
To už vám poví odborník na biotechnologie Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
On s tím ještě stihnul vystoupit na konferenci v Hongkongu, to byla na začátku prosince 2018, ale odtamtať už si ho odvezl rektor jeho bývalé univerzity, protože ta univerzita ho okamžitě vyhodila. A přišla zpráva, že byl odsouzený po novém roce, že dostal 3 roky natvrdo a dostal ještě jako docela mastnou pokutu. pokutu. Z té pokuty on si asi moc nedělá, protože on má 4 soukromí genetické firmy, nebo měl, takže on ani peníze na tyhle ty experimenty s těma dětma nebral ze státních prostředků, to financoval z vlastní kapsy, on na to prostě má. Ale ty 3 roky basy na tvrdo, ty jsou zajímavý z toho důvodu, že ten tým, který to provedl, měl 10 lidí. Basu dostali na tvrdo 2, Jiang Kuihe jako šéf dostal 3 roky, ten jeho zástupce dostal 2 roky a ten jeden kolega dostal 1,5 roku podmínku, tuším. Všichni dostali nějakou pokutu a na tom je ale nejvíc znepokojující to odůvodnění toho rozsudku. Protože oni, aby mohli zasáhnout do embrya, tak musí to embryo vytvořit oplozením ve zkumavce, umělým oplozením, aby ho měli k dispozici. Odeberou té matce zralé vajíčko, od otce vezmou sperma, tohle to se dá k sobě, zároveň se tam píchne do toho ten CRISPR a tím je to hotové. A tahle ta procedura oplození lidského vajíčka lidskou spermí v laboratoři, tak to smí v Číně dělat jenom lékař. A Jiang Kuihe je biofyzik, takže porušil tenhle ten předpis. A za porušení tohoto předpisu dostal 3 roky na tvrdo. To znamená, nabízí se otázka, kdyby tohle to udělal lékař, jestli by byl potrestán a případně za co. Protože tenhle ten paragraf by proti němu určitě použít nešel. Tohle to je znepokojivý, protože ta Čína na jedné straně jako světu ukazuje, že se jí to nelíbí, jak to ten Jiang Kuihe udělal, ale dovnitř vlastně nejde tak děsivý signál k té čínské vědecké komunitě. Tam není řečeno, šahli jste do dědičné informace lidského embrya, tak si to odnesete. Tam je, dělali jste něco, na co nemáte papír, tak si to odnesete. A to je podle mě aspoň docela dramatický rozdíl. Dá se to vykládat i tak, že vlastně ta Čína od toho úplně ruce pryč nedala. Že jí to tak úplně drasticky nevadí. Že jí vadí vlastně, že to neudělal jako podle regulí nějakých. Ale ta vědecká veřejnost, většinová teda, ta to takhle nevidí, že by to bylo v pořádku, ale na druhé straně je tady 100% skupina lidí, kteří budou chtít jít ve stopách toho Jiang Kuihe. A už jsou první jasný signály třeba z Ruska, kde Rebrikov prostě vyhlásil, že udělá to, co dělal Jiang Kuihe, ale že to udělá správně, že tam vystřihne přesně těch 32 písmen z genu CCR5 a tím navodí vlastně tu 100% prověřenou rezistenci vůči viru HIV1. A že na rozdíl od Jiang Kuihe to bude mít všecko po papírové stránce v Rusku v pořádku. A že teda s tím nebude žádný problém. A jak to tam dopadne, nevíme. A pak jsou země, kde prostě se to dá asi udělat bez nějakých velkých problémů s úřady, kde ty papíry prostě na to potřeba nejsou. Takový jihoamerický země třeba některý, nebo i země toho arabského světa, tam asi ta legislativa prostě na tohleto zatím není zavedená a platí, že co není zakázáno, tak se může dělat.
Až dosud jsme se s Jaroslavem Petrem bavili pouze o té, řekněme, oficiální části vědecké obce. CRISPR je však levný a veřejně dostupný nástroj.
Nehrozí proto nebezpečí, že s lidskou genetickou informací bude chtít manipulovat někdo neoficiální z jakési biologické šedé zóny?
To jsou takzvaní biohackři nebo do-it-yourself biologists. To jsou lidi, kteří mají třeba za sebou univerzitní vzdělání právě v tom oboru, to znamená umějí to, vědí, co je s tím potřeba udělat. Tím, že se to zdemokratizovalo, že se to zlevnilo, tak dneska tihleti hoši a děvčata prostě ten CRISPR mají k dispozici, on to není problém si to pořídit. A dokonce si zakládají firmy, které s tím obchodují. Takže tihleti lidi samozřejmě pomocí CRISPRu můžou dělat ledacos. Zatím tedy pro ně by byl obrovský problém si pořídit tu výrobu toho embrya, zařídit si tu laboratoř na umělé oplození u člověka. Na tomhle tom to vázne, dá se říct. A doufejme, že to ještě hodně dlouho váznout bude. Vytvářet embrya umělým oplozením pro léčbu neplodnosti. Ty země prostě na to mají regulé zákony, včetně České republiky třeba. Ale ve chvíli, kdyby se nějakým způsobem, což já si nemůžu představit teda, ale je to možná tím, že o tom nepřemýšlím, jak by se to dalo udělat na koleně a oni o tom přemýšlí, tak to vymyslí třeba a pak teda jim nebrání nic v tom, aby si pořídili teda dítě, který bude mít nějakým způsobem upravenou dědičnou informaci. A těch možností úprav už dneska toho vylepšení, představa, že bychom si pořídili dalšího Einsteina nebo Mozarta, tak je samozřejmě naivní, protože neznáme to genetické pozadí. Co teda určilo, že Wolfgang Amadeus byl geniální skladatel a co určilo to, že Albert Einstein byl geniální fyzik? To nevíme, jaký tam byl genetický background. Ale víme, že třeba když vystřihneme 11 písmen z genu pro myostatín, tak tomu člověku narostou obrovský svaly a je taky uměrně tomu silný a je schopný podávat ten fyzický výkon. To znamená třeba v těch silových sportech, jako vrhač koulí nebo zápasník v těžké váze, tak by určitě získal významnou výhodu nad svými soupeři. Vzácně se tyhle ty lidi rodějí a taky se z nich rekrutují ty olympijský šampioni a mistři světa a světoví rekordmani. Ale tady by si ho mohl pořídit tohohle toho pořízka s tím vyblokovaným genem pro myostatín každý na přání. Dneska už víme o řadě genů, který určují tělesnou výšku. Zatím by to stačilo tak na 5 cm oproti rodičům. Jo? Takže takovýho pivota do NBA, aby vydělával ty miliony jako basketbalista, na to by to nestačilo, ale to je otázka času, kdy budeme znát ty další. Protože další věc, kterou ten CRISPR umožňuje, je, že dovolí cíleně několik zásahů najednou. Ty předchozí techniky, to byl jeden výstřel někam naslepo a teď jsme se modlili, aby to tam něco provedlo. Ale tady vlastně si můžete vybrat několik míst dědičné informaci. Dneska rekord, světový rekord je 13 200 zásahů v dědičné informaci jedné buňky. Tohle to ty CRISPRy umožňují a je jasný, že ten potenciál je obrovský. Ale my zatím neznáme třeba 10 000 míst v dědičné informaci, který by zajistili, že se potom narodí pivotman, který bude mít 2 metry 31, že jo. Ale to je otázka toho, než to ty genetici v tom genetickém kódu člověka najdou.
Manipulace s genetickým kódem člověka představuje pro mnohé velký etický problém, zvlášť pokud se pracuje s lidskými zárodky. Na druhou stranu existuje spousta vědců, pro které podobné hry vůbec nejsou za hranou. Jakmile to půjde, chopí se příležitosti.
Jak říká odborník na biotechnologie Jaroslav Petr, je skoro jisté, že jde o nevratný proces, vývoj, který se nedá zastavit, i když jisté snahy tady jsou.
Světová zdravotnická organizace vytvořila databázi, kde by se měly všechny tyhle ty experimenty na lidských embryích evidovat, ale tam se přihlásí ti hodní vědci, kteří dělají věci vůči, kterým není námitek, ti padouši, tak ty se tam asi hlásit nebudou. Je početná skupina vědců, kteří volají po moratoriu, říkají prostě tohle to by se mělo na 5 let třeba dát k ledu a počkáme si těch 5 let. Jsou vědci, kteří jsou proti moratoriu, protože říkají, dejte to rozhodování o těch technikách jednou do ruky politikům a už jim to neseberem a jednoho krásného dne budeme mít v rukou nástroje, které budou moct lidstvu pomoct. Ale ti politici nad tím budou držet kontrolu a už nám to zpátky nepůjčejí a my už prostě tomu lidstvu pomoct nebudeme moct. Dejme tomu, že bychom tady měli horší virus, než je koronavirus a věděli bychom, kam sáhnout do dědičné informace, abychom lidstvo obrnili proti téhleté pandemii. A to asi by mohlo to lidstvo zachránit. Představme si, že ten dnešní koronavirus by zabíjel s intenzitou MERS, to je ten koronavirus, který byl v roce 2015, tam je úmrtnost asi 38%, a že by byl nakažlivý podobně jako SARS, který se objevil v roce 2003, který byl silně nakažlivý. A kdyby se tohleto zkombinovalo, tak tady máme pandemii, oproti ní je ten koronavirus dnešní jenom takový vánek, který jsme ani nezaregistrovali. A teď by šlo asi udělat to, že bychom modifikovali třeba molekulu ACE2, přes kterou se ty viry vážou u člověka, tak, aby ten nový koronavirus na ní neměl, aby se na ní nechytil. A tím bychom to lidstvo zachránili. Neříkám, že ti lidé, kteří se staví proti moratoriu, zrovna argumentují tímhle způsobem, ale dovedu si představit, že tohle je jeden z argumentů, který tady můžeme použít. Takže je to otázka. Zatím historicky, když se podíváme na to, jestli se nám někdy povedlo nějakou technologii omezit, nebo zastavit, tak se nám to nikdy nepovedlo. v roce 1978, když se ukázala možnost prvních neumělejch, nepřesných nástrojů pro zásah do dědičné informace, tak se v Americe v Asilomaru sešli všichni molekulární genetici nebo ti významní a dohadovali se, jestli to nezastaví, protože na některý z nich, aspoň třeba na Paula Berga, z toho padla hrůza, říkali, ježišmarja, co z toho může vzejít, pojďte to zastavit a budeme teda chvíli přemýšlet a zkoušet, co nám hrozí a co ne, a nikdo to nezašlajfoval, taky to běželo dál a doběhlo to až dneska k těm CRISPRům. Takže představa, že teďka, zvlášť když už víme, že je tady početná skupina lidí, kteří to budou nabízet a že se asi objeví i skupina, která to bude poptávat, která se potom bude ptát, udělal by nám někdo tenhle ten zásah do dědičné informace lidského embrya. Ze začátku možná pro obrnění proti některým chorobám. Sloni, velryby mají velmi důmyslné pojistky proti rakovině, který člověk nemá. A je tady otázka, jestli kdybychom tyhle ty pojistky vnesli do dědičné informace člověka, 80 má většina z nás někde nějaký nádor, akorát o tom většina z nás neví. Ten člověk je na hranici svých biologických možností v tomhletom kmetském věku a projevuje se to i tím, že ten jeho organismus už není schopný ty nastupující nádory vlastně zlikvidovat. Takže ve chvíli, kdybychom tohleto nějakým způsobem ošetřili, tak si nemyslím, že bychom prodloužili lidský život na 120 roků. Ale představa, že ti osmdesátníci by dožívali daleko důstojnějc v lepším zdravotním stavu, to je věc, kterou by si mnozí lidi přáli. A zase ve chvíli, kdy projdete tou životní zkušeností, že máte doma seniora, který prostě si tímhletím prošel a prošla si s tím i ta jeho rodina. A někdo vám řekne, podívejte se, tohle nemusí být. To jako když tady dáme tyhle ty pojistky proti nádorovým onemocněním, tak ty lidi nebudou umírat na tyhle ty hrozný nádory se všema těma průvodníma jevama, s těma opiátama na tlumení bolestí a já nevím čím vším dalším. Takže zase tohle to je věc, po který ty lidi, minimálně část populace, bude chtít sáhnout.
Co se stane, pokud by třeba jednou došlo k úplnému uvolnění pravidel?
Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi vám v příštím pořadu představí dva možné scénáře, které se však, jak doufá, nikdy nenaplní.
Vrátíme se také k nástroji, kterým se genetické úpravy provádějí, k onomu tajemnému CRISPRu, abychom si řekli, kde všude se dnes používá a s jakým úspěchem.
Pro tentokrát je to všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a za týden naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.